สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องมารู้จักการอ่านกันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาหลายท่านคะมีผู้กล่าวว่าการอ่านเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการแสวงหาความรู้ก่อให้เกิดความคิดและวิสัยทัศน์ที่หลากหลายกว้างไกลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งนับว่าการอ่านนี้มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะแต่นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าจากหนังสือเล่มเดียวกันทำไมผู้อ่านจึงได้ประโยชน์หรือตีความจากหนังสือเล่มนั้นออกมาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างซึ่งที่ฉันที่เคยถามนักวิชาการบางท่านก็ให้คำตอบว่าคนแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านที่ไม่เหมือนกันทีนี้แล้วจะทำอย่างไรล่ะคะที่จะช่วยปรับความแตกต่างนี้ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอ่านที่มากขึ้นสำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรโดยจะมาอธิบายให้เราฟังในเรื่องของการอ่านกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในลำดับแรกนี้นะคะก็ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายของการอ่านก่อนนะคะว่ามีผู้นิยามไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
สำหรับความหมายหรือนิยามของการอ่านแบ่งได้เป็น3ประเภท 1. นิยามที่เน้นทักษะเป็นความหมายที่มีมาดั้งเดิมถือเป็นรากฐานของปรัชญาทางการอ่านนิยามนี้ได้ให้ความหมายไว้ว่าการอ่านเป็นการแปลความสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาเขียนให้เข้าใจและจับใจความได้ถูกต้องซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการอ่านอย่างสม่ำเสมอจึงจะเกิดความชำนาญนิยามที่สองเน้นความหมายของคำเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านต้องค้นหาความหมายของคำในสารโดยใช้ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านช่วยในการแปลความหมายนิยามที่สามเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านความหมายนี้เกี่ยวข้องระหว่างผู้อ่านกับสารที่อ่านถ้าผู้อ่านมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวในสารและมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นก็จะช่วยให้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วแต่ในทางตรงกันข้ามหากไม่คุ้นเคยกับเรื่องที่อ่านและไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อนก็จะเข้าใจได้ช้าและต้องใช้เวลาในการอ่านมากค่ะ
ค่ะเราก็ได้รับความรู้แล้วนะคะว่าความหมายของการอ่านนั้นมี3ประเภทคือนิยามที่เน้นทักษะนิยามที่เน้นความหมายแล้วก็เน้นปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วความสำคัญของการอ่านล่ะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
สำหรับความสำคัญของการอ่านการอ่านมีความสำคัญนอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีพัฒนาการในความรู้และความคิดมองโลกที่กว้างไกลเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านสื่อการอ่านค่ะ
ในการอ่านแต่ละครั้งของคนเรานะคะก็จะมีจุดประสงค์ของตนเองคนที่อ่านข้อความเดียวกันอาจจะมีจุดประสงค์หรือความคิดต่างกันโดยทั่วไปแล้วเราสามารถที่จะแบ่งวัตถุประสงค์ของการอ่านได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
โดยปกติแล้วจุดประสงค์ของการอ่านในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารจุดประสงค์ของการอ่านแบ่งได้เป็น3ระดับระดับแรกถือเป็นระดับพื้นฐานเป็นระดับที่ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของคำกลุ่มคำประโยคและเรื่องระดับกลางเป็นระดับที่มีความคิดเห็นของผู้อ่านสอดแทรกรวมทั้งความรู้สึกที่มีต่อเรื่องที่อ่านและระดับสูงเป็นระดับที่ผู้อ่านค้นหาความคิดของผู้เขียนจากเรื่องที่อ่านนอกจากนั้นยังเป็นระดับที่ผู้อ่านต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่านด้วยค่ะ
จากจุดประสงค์ในการอ่านทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อความรู้การอ่านเพื่อความคิดหรือการอ่านเพื่อความบันเทิงอาจจะรวมอยู่ในการอ่านครั้งเดียวกันก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแยกจากกันอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
ค่ะจุดประสงค์ทั้ง3ระดับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันผู้อ่ ้อ่านต้องเข้าใจเรื่องราวที่อ่านเป็นอันดับแรกจึงจะผ่านจุดประสงค์ขั้นพื้นฐานจุดประสงค์ในระดับสูงขึ้นมาคือระดับกลางสามารถพัฒนาให้เกิดความรู้สึกในเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งในด้านบวกและในด้านลบคือเห็นด้วยกับเนื้อเรื่องที่อ่านหรืออาจไม่เห็นด้วยก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อความรู้สึกที่มีต่อเรื่องที่อ่านผู้ที่มีความสามารถทางการอ่านผ่านจุดประสงค์ระดับกลางสามารถพัฒนาให้ถึงจุดประสงค์ระดับสูงได้โดยฝึกสังเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่านต่อไปค่ะ
แล้ววิธีการอ่านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างคะ
สำหรับวิธีอ่านนั้นมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีจุดประสงค์ของการใช้แตกต่างกันดังนี้วิธีอ่านวิธีแรกคือการอ่านคร่าวๆจุดประสงค์ของการอ่านประเภทนี้เพื่อค้นหาเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ในการค้นคว้าหรือหาสื่อใหม่ๆในห้องสมุดและเพื่อค้นหาคำสำคัญของเรื่องที่อ่านวิธีอ่านผู้อ่านก็จะใช้การเคลื่อนตาอย่างรวดเร็วข้ามคำกลุ่มคำและประโยคที่ไม่สำคัญโดยใช้วิธีการสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้และคำที่เป็นตัวหนาดังนั้นในการที่ผู้อ่านจะทำรายงานก่อนที่จะหาหัวข้อรายงานนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการอ่านคร่าวๆเมื่อเข้าไปในห้องสมุดโดยใช้การอ่านคร่าวๆเพื่อดูคำกลุ่มคำที่ปรากฏบนชื่อเรื่องหรือในหน้าถัดไปให้ได้ตรงกับหัวข้อที่ต้องการวิธีที่สองเป็นการอ่านเร็วจุดประสงค์ของการอ่านประเภทนี้เพื่อค้นหาแนวคิดหลักและแนวคิดย่อยวิธีอ่านจะใช้วิธีการเคลื่อนตาอย่างรวดเร็วผ่านคำกลุ่มคำและประโยคของแต่ละบรรทัดแล้วส่งให้สมองแปลความก่อนที่จะเคลื่อนตาสู่ประโยคในบรรทัดต่อไปการอ่านเร็วจะใช้เมื่อมีความจำกัดของเวลาแต่มีเนื้อหามากดังนั้นในการอ่านเร็วผู้อ่านจะอ่านสารหลายๆเล่มเพื่อเลือกหาหัวข้อที่ตรงกับความต้องการแล้วเลือกสารเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำรายงานหรือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3. อ่านปกติจุดประสงค์ของการอ่านประเภทนี้เพื่อค้นหาข้อมูลตอบคำถามในการทำแบบฝึกหัดหรือการทำรายงานมีการจดบันทึกเพื่อสรุปเป็นเนื้อหาของแต่ละตอนวิธีอ่านจะเคลื่อนตาจากซ้ายไปขวาโดยไม่ได้เร่งรีบเพื่อรับรู้คำกลุ่มคำและประโยคแล้วส่งให้สมองแปลความแล้วจึงเคลื่อนตาสู่คำกลุ่มคำและประโยคในบรรทัดต่อไปถ้ามีข้อสงสัยจะย้อนกลับมาอ่านซ้ำโดยไม่ได้เร่งรีบดังนั้นในการอ่านปกติผู้อ่านจึงใช้ประโยชน์ในการอ่านนวนิยายอ่านสารบันเทิงหรืออ่านหนังสือพิมพ์ที่มีเวลาไม่จำกัดและสามารถใช้เวลามากตามที่ต้องการ 4. อ่านละเอียดจุดประสงค์ของการอ่านเพื่อตรวจดูรายละเอียดของเรื่องในทุกประเด็นโดยไม่พลาดความหมายของคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญนอกจากนั้นจะใช้กระบวนการคิดควบคู่กับการอ่านได้แก่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าวิธีอ่านก็คือผู้อ่านจะเคลื่อนสายตาผ่านตัวอักษรของคำกลุ่มคำและประโยคทำความเข้าใจความหมายทั้งทางตรงและทางไสยะเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการสำหรับในด้านของการคิดนั้นแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับต้นได้แก่จำเข้าใจนำไปใช้ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานของการคิดคือหมายความว่าผู้อ่านสามารถจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในสารนั้นได้ถูกต้องเข้าใจก็คือสามารถสรุปเรื่องย่อได้นำไปใช้ได้แก่นำเรื่องที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สำหรับการวิเคราะห์นั้นหมายถึง ผู้อ่านสามารถหาองค์ประกอบย่อยที่ไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องหรือลักษณะนิสัยของตัวละครสำหรับการสังเคราะห์นั้นผู้อ่านสามารถที่จะค้นหาสุภาษิตคำพังเพยหรือคำเปรียบเทียบเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อสรุปของเรื่องส่วนการประเมินค่านั้นเป็นการคิดหาเหตุและผลข้อเท็จและข้อจริงตลอดจนสามารถตั้งสมมติฐานหรือคำทำนายโดยใช้พื้นฐานจากข้อสรุปในเรื่องที่อ่านด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้อ่านจึงจำเป็นจะต้องอ่านแล้วคิดให้ได้ถึงขั้นประเมินค่านี่คือการอ่านละเอียดค่ะ
อาจารย์คะในการส่งเสริมการอ่านรักการอ่านเราก็คงจะต้องชี้ให้คนเห็นถึงคุณค่าของการอ่านด้วยนะคะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงคุณค่าของการอ่านเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะเลือกหนังสือในการอ่านด้วยค่ะ
สำหรับคุณค่าในเรื่องของการอ่านในยุคข้อมูลข่าวสารนะคะการอ่านเปรียบเสมือนปัจจัยที่5นอกเหนือจากอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพราะการอ่านให้คุณค่าแก่ผู้อ่านหลายด้านด้านแรกคือด้านสติปัญญาช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้กว้างขวางทันสมัยความรู้ที่ได้จากการอ่านมีทั้งประเภทวิชาการและความรู้ทั่วไปความรู้เหล่านี้จะช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่านให้เป็นผู้มีความคิดวิจารยานและความคิดสร้างสรรค์สำหรับความคิดวิจารยานนั้นได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าผู้อ่านจะต้องมีพื้นฐานของการคิดในด้านของความจำเข้าใจนำไปใช้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าซึ่งเป็นความคิดในระดับวิจารณญาณสำหรับความคิดสร้างสรรค์นั้นหมายความว่าผู้อ่านสามารถที่จะนำสิ่งที่ตนได้อ่านนั้นประยุกต์และนำไปใช้ประโยชน์สร้างสรรค์สังคมให้เป็นประโยชน์ต่อไปส่วนทางด้านสังคมช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมยิ่งอ่านมากก็จะเห็นสภาพความแตกต่างของสังคมบนพื้นโลกการอ่านจึงช่วยสร้างมโนธรรมความเมตตากรุณาการรู้จักช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเช่นสภาพสังคมที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากการเกิดสงครามยาเสพติดและโรคติดต่อหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติต่างๆซึ่งผู้อ่านมิได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแต่จะรับรู้ผ่านทางการอ่านก็จะช่วยสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่านสารเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและอยากช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิม 3. ทางด้านอารมณ์การอ่านช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ทางหนึ่งโดยการอ่านสารที่ให้ความเพลิดเพลินซึ่งมีทั้งนวนิยายสารคดีต่างๆซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองค่ะ
อาจารย์คะทำไมถึงเรียกว่าการอ่านเป็นปัจจัยที่5ล่ะคะแล้วมีประเทศใดบ้างคะที่ถือว่าการอ่านเนี่ยเป็นปัจจัยที่5เหมือนกันนะคะ
คือสำหรับการอ่านซึ่งเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่5นั้นได้เริ่มมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ประเทศออสเตรเลียและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปซึ่งให้เด็กๆนั้นเนี่ยเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกแล้วจะต้องเห็นหนังสือนอนอยู่ข้างกายและคิดว่าหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับตัวเองและพ่อแม่นั้นจะต้องอ่านให้เด็กฟังเนี่ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เป็นเด็กทารกดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นและจะได้เรียนรู้จากการอ่านแล้วก็คุ้นเคยกับหนังสือดังนั้นในยุคข้อมูลข่าวสารจากบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนโยบายอันนี้ออกมาที่เห็นชัด แต่เราก็ต้องคิดว่าการอ่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญและถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เด็กควรจะเริ่มคุ้นเคยกับการอ่านตั้งแต่วัยทารกโดยมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แนะนำซึ่งเมื่อเด็กคุ้นเคยกับทักษะการอ่านแล้วจะช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กทางด้านสังคมและทางด้านอารมณ์สำหรับทางด้านสติปัญญานั้นเนี่ยนะจะช่วยให้เด็กนั้นมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกหรือทางด้านสังคมเด็กจะได้รู้จักบุคคลสำคัญต่างๆหรือสภาพสังคมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กทั้งนอกประเทศและก็ทั้งในประเทศของตนเองส่วนทางด้านอารมณ์นั้นจะช่วยให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดีขึ้น
และทั้งหมดที่คุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการอ่านซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้รับประโยชน์แล้วความสามารถในการอ่านยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะในวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราค่ะขอพระคุณค่ะรายการนี้สุพิชาแก้วกัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงเพชรสิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุตดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ